Ba, gaurko kolaborazioa irekiko dugu jarraian eta aipatu dugu gaurko egunari begira jarriko ginela saioaren erdialdetik aurrera, azaroaren 25 dugulako gaur eta horixe izango delako helduleku, ba bueno, gaurko kolaborazioan ausnartuko duguna eta hitze eingo dugunarena ere. Horretarako, ba hilabetero behin gurean izaten ditugun bezala, Gasteizko Balako kideak ditugu, zehazki Irati dago telefonaren bestaldean. Arratsaldean Irati, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Bueno, Irati, ba, esan dugu, azaroren 25 izango genuela oinarri, gaurkoan hitze egingo ditugun kontuekin hasteko, eta lehenik eta behin, ba, eskatu nahiko genizuke, egunaren inguruko irakurketatxo bat egiteko?
Bai, bueno, ba, azkenean guke ulertzen dugu gure, bueno, boiera identitatearen edo gure agenda politikoaren barnean ere, sartuko litzakela, gaurko eguna, ez, bueno, mugimendu feministaren, irakurketarekin bat eginez, eta bueno, azkenean behar beharrezkoa ikusten dugu, basalatzea gaur egungo egoera eta ulertzea ez, azkenean indarkiari mitxista ere gaur egungo testuinguruan nola ematen den ez. Eta bueno, ba, ze horri erantzuteko ze baliabide eskas jartzen ari diren, ze egoera ez, bai prekaritateari dagokionez, bakardadeari, isolamenduari, azkenean nola gaur egun ere indarkeriak, bueno, ba, azken urteetan ere maiganean jartzen ari garen, ez edo mugimendu feministatik maiganean jartzen ari den bueno, ba, sistema ez dagoela, ez gure bizitzak sustengatzeko edo gure bizitzak zentroan jartzearen alde, baizik eta kapitala erdian jartzearen alde, bueno, edo horrek baitan dago diseinatua sistema, eta bueno, uste dugu gaurko egunean, ba, derrigor salatu behar dugula ere hori, ez, azkenean oso adierazgarria delako, gaur bezalako egun batean nola ikusten den, ere pandemia gora izan da, bueno, pues, sistemak ez, nola ezakit, la sortzen duen eta bermatzen duen indarkeria ez gorputz batzuen gainean.
Horixe irakurketa orokorra aipatuko dugu, baina oraindik ere despistaturen bat baldin badago gure entzuleen artean, Irati, Balan bollerismotik aurrera eramaten duzuen borroka feminista dela egunerokotasunean egiten duzuena, eta injustu ere, ba bueno, agian ondori itzen baldin bazaizu indarkeria hau ez hitz egiterakoan eta egun honetaz bereziki azaroaren 25 hitz egiten dugunean ere bollera identitateari begira jartzea gustatuko litzaiguke, nola bizi duzu zuek egun hau bollera bezala?
Bai, bueno, guk ulertzen dugu azkenean hitz egiten dugunean indarkeria matxistaren inguruan, indarkeria matxista hori horrek beste hainbat intersekzio gurutzatzen dituela, eta hor kokatzen dugu gure analizia, bollera definitzen garen einean, baina bestelako borroka batzuk ere mai gainean jartzeko, ez, edo komunitatearen aniztasun hori mai gainean jartzeko behar horretatik ere ekiten dugulako. Eta, bueno, guk azkenean, bueno, kokatzen dugu indarkeria matxista zerbait oso zabala dela, eta nolabait gu ere bertan, ez, bueno, gu ere gurutzatzen gaituena. Orduan, bueno, ulertzen dugu nolabait ere, egun honek badaukala simbolikoki, ez, nolabait genero zuzentze bat, edo ez, emakume on izateko kutsu hori, ez, eta nola azkenean indarkeria matxistak ere egiten duen egunerokotasunean korrekzio horren bidez, nolabait bide zehatzetara, ez, edo emakume izateko modu eta idea oso zehatz eta oso kategoria zurrun batzuetara bideratzea. Orduan guk ere, bueno, aprobetxatzen dugu gaur bezalako eguna hori salatzeko, ez. Azkenean emakume izateagatik jasaten den indarkeria bada heteroseksual izateagatik, ez, edo sistema heteroseksual horretan emakume kategoria hori izateagatik sortzen den indarkeria bat, eta bueno, pues horregatik guk ere kokatzen dugu, ez, nolabait indarkeria hori sistema heteroseksualak sortzen duen indarkeri bezala, eta beraz, ba, gure proposamena beti bezala bada identitate estrategiko kolektiboak hautatzea eta nolabait saiatzea ere horretatik aldentzen, ez, eta egunero sortzen gaituen, ez, ba, bueno, indarkeria guzti hoien aurrean, ba, bestelako proposamen sendo batzuk, ez, eta indartze kolektibo batzuk mai gainean jartzea.
Hain justu ere, Irati, boierek ere, jasaten dutelako, ez, agian indarkeria berezitu bat emakume identitatetik aratago, ba, beste identitate batzuetan kokatzen diren gorputz askok ere horrelaxe biziko dute, ez, indarkeria ere berezitua izango dela, boieren kasuan ere horrelaxe gertatzen da?
Bai, osea, guk, bueno, badago lesbofobia hitza, naiz, eta guk, balatik, bueno, hainbat erresistentzia ditugu hitz hori erabiltzeko, ze fobia hitza ez dugu oso gustoko, baino hala ere bai uste dugu bueno, nolabait laguntzen digula termino horrek ulertzeko, ba kasu honetan goi ere jasaten dugun indarkeria. Ez dugu gustoko fobia hitzaz, fobia badu alderdi irrazional moduko bat, ez, beldur bat, baino zagona oso lotua edo falta zaiola nolabait analisi batez edo mai gainean edo ikustaraztea bentzat lesbofobia dela indarkeria estruktural bat, ez? Eta horregatik uste dugu beharrezkoa dela. Azkenean pues erakusten digulako badaudela hor represio mekanismo batzuk, beraien helburua dela arauak bere horretan jarraitzea, kasu honetan heterosexualitateak bere horretan jarraitzea, ez? Orduan bueno, bai uste dugu bueno, lesbofobiak edo bueno, eta nolabait emakume bezala sozializatuak edo eraikiak izan garen puntutik, ez, bueno, ba, lesbofobiak ere badaukala, ba, invisibilizazio bat, infantilizazio bat, eraso zuzenak, begirada, komentarioak, hurbilpenak, sexualizazioak, edo, ez, bueno, nolabait, ba, euska zenbait alderdi, baina, bueno, uste dugu nolabait lesbofobiak, edo, terminon nebidez adierazi nahi duguna, da, ez dela bakarrik emakumeak, beste emakume batzuk maitatzeagatik sortzen den erresistentzia mekanismo bat, ez, edo sortzen den nolabait errepresioa, baizik eta uste dugu horrek irakurketa askoz zabalago bat daukala, bai, dala nolabait emakume izateko bide horretatik ies egiten duzulako, tergun, lesbofobia mekanismo hoien bidez, nolabait berbideratze badago zuzena izango litzaken bide horretara, ez, eta, bueno, pues gaurko eguna ere pixkat gogoan ekarriz edo, bueno, kasu honetan ere hiru emakume hauek erregimenaren kontra altxatu ziren eta horrek ekarri zien errepresioa eta horregatik ere gaurko eguna gogorarazten dugu ez mirabalaiztekin. Orduan, bai horri ere similitude bat bentsate ikusten dut nola azkenean erregimenaren kontra altxatzen diren identitate horiek diren, ez, nolabait erregulatu eta berriro bidera sartu behar direnak. Orduan, bueno, guk hor ikusten dugu lesbofobiak hainbat zapalkuntza euskal, hau da, lesbofobiari buruz hitz egiten dugunean gaudela hitz egiten, bueno, pues klasismoaz, sexismoaz, matxismoaz, arrazakeriaz, gordofobiaz, kapazitismoaz, edertasun kanonetaz, plumofobiaz, guzti horren baitan ulertzen dugu guk lesbofobia dena, ez? Eta horre bai aipatzea, bueno, ba, gure kasuan eta lan handia egin behar dugune, bueno, indarkeria badela nolabait barne lesbofobia, ez? Eta gure identitatea ukatzearena eta desira ukatzearena, ez? Bestelako bizitza eredu edo bestelako identitate baten aldeko apustu hori nolabait isilaraztea ekartzen du barne lesbofobiak. Eta, bueno, azken da nolabait kolektiboki indartze hori da ere balaren apostua.
Hain justu ere irati orain aipatu duzun horrek ezakit harremana daukan ere zuzenean lehen aipatu dituzun kategoria banaketa hoiekin ere, ez, agian jendarteak onartutako binarismo hortan leku batean zein bestean kokatzen ez diren identitate guzti hoiek ere indarkeria jasaten dute orain aipatu duzun zentzu hortan.
Bai, bai, nolabait guk kokatzen dugu, ba, badagoela, ez, heterosexualitatea azkenean regimen bat dela, beraz, regimen horretatik alde egin nahi duen oro errepresioaren bidez, edo bestela, regimenaren, bestelako mekanismoen bidez, berbideratzen du berriro ere bidez zuzenera, ez, eta nik uste dut, bueno, horren adibide ere bada, ba, LGTB komunitatea nolabait jasaten ari den, bueno, ba, pinkuoxin, edo merkantilizazio, asimilazio, edo prozesu guzti horiek, ez? Azkenean nolabait da, gure erradikaltasuna, ez, eta gure disidentziak erregimena mai gainean jartzen duenez, ba nolabait hori garbitzeko, ez, eta modu batean normaltasunera hurbiltzeko, eta norma ere, ez, LGTBI friendlya izateko apostu bat, ez dakit oso ondo azaltzen naizen, baina nolabait azkenean guk kokatzen dugu gure identitatea badela erresistentzia bat, eta horregatik disidentzia hitzan iri asko gustatzen zaite, edo esaten dugunean sexu genero disidentzia kokatzen garelako erregimen horretatik, osea, ez kanpo baizik eta disidente bezala, ez? Osea, horrek ere erregimen horren kontrakotasun bat mai gainean jartzen duelako. Baina nola ere ba oso garbi ibili behar dugun, ze gure indar edo ez gure disidentzia hori bueno, nolabait estetizatu egiten dute ba, proposamen politiko eta occidentaletan, ez? Eta bueno, pixkat pues Israel ere gogora ekarrez, baina uste dut ere oso garrantzitsua dela hori mai gainean jartzea, ez? Eta hori ere bada errealitate bat eta bada indarkeria bat, ez?
Irati, indarkeria sari garen egontan derrigor galdetu behar dizugu ere, ba garai hauetaz, ez? COVID-19aren bueltan sortutako zurrunbilo honetan, COVID-19aren gelditzerako hartutako neurri hoien inguruan eta sortu diren errealitate eta egoeren inguruan ere. Ez dakit zein irakurketa egiten duzuen azken hilabete hauetan gertatu denaren eta indarkeriaren arteko loturari dagokionean?
Bai. Bueno, ba guk azkenean ikusi duguna izan da hori, bez gaur egungo sistemak gure bizitzak ez daudela erdigunean eta nolabait egiten diren neurriak badirela oso, ez, ba bueno, politika familiaristak edo bueno, nolabait familia oso eredu zehatz batzuei zuzendutakoak, ez, familia txuriak, familia burgesak, familia monogamoa, familia nuklearrak, ez, da bueno, uste dute bai balatik, bai bilgunetik, zein mugimendu feministatik orokorrean egiten dela irakurketa hau, ez? Horrelako pandemia baten aurrean eta benetazko neurria jarri behar direnean, ez? Indarkeri maila oso altua bizitutelako edo bizi dugulako zenbait egoeretan, pues nola sistemak bakarrik babesten duen, sistemetan babestu behar den. Horri edo neurriak bakarri dauden horri bideratuak, ez? Eta nola, azkenean beste guztiok ere horretatik kanpo geratzen garen eta kondenatzen gaituzte hori, are eta egoera prekarioagoak bizitzera, guretzako etxe ez diren etxeetan konfinatu behar izatera edo familia LGTBI fobikoekin edo baita ere gure erasotzailea direnekin. Eta azkena nola ikusten dugun ez direla benetan neurria jartzen, ez? Eta neurriak ez diren realak eta ez gaituzten babesten ez gaituzten zaintzen, ez? Baizik eta, eredu zehatz bati begira, bakarrik eraikitzen direla, ez? Berdin du zein egoeratan dagoen sistema, hau, ez? Beti berrasmatzen du eta beti lortzen du bakarrik gutxi batzuen ongizate horri begira egotea.
Hortik tiraka, saren gaiari ere heldu nahiko nion Irati, aurreko aldian, azken aldian hemen egon zinenean ere aipatu zenigulako, ez da, sareen garrantzia, elkarsaretze hoien garrantzia, kasu honetan, pandemiaren aitzakitan hartutako neurri guzti hauek ere, hor eragin zuzena izan dute, eta esango nuke negatiboki, ez?
Bai. Azkenean gaur egun guk bai ulertzen dugu, edo, nolabait, eta aurreko kolaborazioan uste dut ere komentatu ganela, baina guk autodefensaren inguruan egiten dugu irakurketa bat, ez beti ere saretze bat dakarrena, ez? Eta, nolabait ulertzen dugu, boiera identitatetik edo askotain, mal gainean jarri ditugun bestelako sare batzuk eta bestelako elkarzaintza batzuk ere, gaur egun nolabait egoerak ahalbidetzen duela ulertzeko zeintzen gure proposamen politiko hori eta gure irakurketa politiko hori, ez? Nei. Eta gaur egune antolatzeko dauden zailtasun guztiekin ere uste dugu hori izan behar dela gure estrategia, sareak zabaltzen jarraitzea, sare esenduak sortzea, auzo mailako sareak, laguntasun sareak, eta nolabait hor kokatzen dugu guk ere gure autodefentsa, ez? Eta gaur egun ikusita egoera zein den eta zertara kondenatzen gaituzten isolamendu bakardade, ez, edo berriro ere nolabait norma horretan, ez, gutxi batzuk egotera, ez, eta guri asko gustatzen zaigune esaldi bada, ez, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema, ez? Orduan, guri ere horrek ematen digu azkenean, gaur egungo egoeratik hainbat irakurketa egiteko eta esateko nolabait leheno bueltatzen ginen hori ere sistema berdina zen, ez? Orain ere, naiz da indarkeria asko esplizituagoa den.
Ba, irati, eskertzen dizugu asko gainera, ba, bueno, boierismotik, boiere identitatetik, eta bueno, emandako hausnarketa guzti hauetatik ere, ba, egun honen, azeroren 25aren bueltako irakurketatxo hau egitea, indarkeriaren inguruko, ba, ideia guzti hauek hemen maigaineratzea ere, ez dakit amaitu aurreti beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken konture bat esan nahiko zenukeen, ala honekin amaituko dugun?
Bai, ez, besteri gabe, ba, gaurko mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzea, entzuten ari den oro, eta hori xe, eta bueno, kalean ikusiko dugu elkar.
Hori xe, da, kalean ikusiko dugu elkar, irati, balatik, eskerrik asko, datorren hilabetean hitz egingo dugu berriro ere,
bai,
ondo segi,
agur.